สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในทางทฤษฎีรัฐธรรมนูญของรัสเซียปกป้องเสรีภาพทางศาสนาของประชาชนแต่ขณะเดียวกันกฎหมายของประเทศเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมกันทางศาสนาที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบทางสังคมหรือการมีพฤติกรรมสุดโต่งกฎหมายรัสเซียระบุว่า4ศาสนาดั้งเดิมประกอบด้วยคริสต์อิสลามยิวและพุทธแต่ก็ให้สถานะพิเศษกับกลุ่มออร์โธดอกซ์ของรัสเซียตามรายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเรื่องเสรีภาพทางศาสนาเมื่อปีที่แล้วกลุ่มศาสนาที่รัฐบาลได้รับรองมีเสรีภาพทางศาสนาตามปกติแต่สำหรับกลุ่มศาสนาย่อยที่ต้องขอจดทะเบียนกับรัฐบาลคนเหล่านี้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากกฎหมายต่อต้านความคิดสุดโต่งถูกใช้เพื่อเพิกถอนการจดทะเบียนของกลุ่มศาสนาย่อยๆหรือปฏิเสธการจดทะเบียนไปจนถึงการตั้งกฎห้ามปฏิบัติพิธีทางศาสนาและข้อห้ามต่างๆรวมถึงการไม่ให้ซื้อที่ดินและการสร้างศาสนสถานด้วยแม้ว่าศาสนายิวหรือจูดายซึมเป็นหนึ่งในศาสนาดั้งเดิมที่รัฐบาลรัสเซียประกาศไว้ในช่วงปีที่ผ่านมามีการใช้ถ้อยคำต่อต้านชาวยิวจากสื่อรัฐนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลนอกจากนั้นยังมีการก่อกวนศาสนสถานยิวด้วยสหรัฐขอเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิทางศาสนาตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีกล่าวว่าเสรีภาพทางศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้นับถือศาสนานั้นๆคนกลุ่มน้อยทางศาสนาซึ่งรวมถึงผู้ที่ไม่เลือกนับถือศาสนาใดๆควรได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับคนกลุ่มใหญ่ในสังคมด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
ัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่28ตุลาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เรือพิฆาตสหรัฐแล่นเข้าน่านน้ำทะเลจีนใต้ซึ่งถือเป็นการท้าทายจีนครั้งสำคัญที่สุดในบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์พยายามช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในอัฟกานิสถานและปากีสถานซึ่งขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตแล้วกว่า360รายข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเป็นเรื่องโครงการเรียน2ปีสุดท้ายสำหรับปริญญาตรีสาขาเคมีที่ญี่ปุ่นซึ่งทางมหาวิทยาลัยโตเกียวมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนด้วยนะครับในข่าวธุรกิจวันนี้ครับ Apple อัปเกรดระบบปฏิบัติการ iOS 9.1 ซึ่งแถมอีโมจิที่เป็นรูปลูกประคำและธรรมจักรของศาสนาพุทธนะครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวว่าฟิลิปปินส์นั้นไม่อาจรับผู้ลี้ภัยที่ออสเตรเลียส่งต่อมาเพื่อเป็นการพำนักถาวรได้เพราะว่าประเทศนั้นมีปัญหาภายในที่ต้องดูแลประชาชนของตนอยู่แล้วอย่าลืมติดตามครับครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าจะเพิ่มการโจมตีกลุ่ม IS ในซีเรียและอิรักด้วยกองกำลังทางอากาศและการต่อสู้ภาคพื้นดินนะครับรัฐมนตรีแอชคาร์เตอร์ของสหรัฐกล่าวต่อสภาว่าสหรัฐอาจจะโจมตีกลุ่ม IS เพิ่มในรูปแบบเดียวกันกับปฏิบัติการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐร่วมกับกองกำลังชาวเคิร์ดช่วยกันช่วยเหลือตัวประกัน70คนในอิรักที่ถูกกลุ่ม IS จับให้เป็นอิสระในปฏิบัติการดังกล่าวนั้นมีทหารอเมริกันถูกสังหาร1รายนะครับรัฐมนตรีคาร์เตอร์บอกว่าสหรัฐจะไม่หยุดสนับสนุนพันธมิตรที่มีศักยภาพในการจู่โจมยุทธวิธีต่อกลุ่ม IS เขาไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับว่าฐานสหรัฐจะร่วมโจมตีภาคพื้นดินแบบใดอย่างเฉพาะเจาะจงเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่คิดว่าจะมีการใช้ฐานอเมริกันโจมตีภาคพื้นดินในอิรักและซีเรียหลังจากที่มีการถอนทหารจากอิรักเมื่อ4ปีก่อนซึ่งตามมาด้วยการใช้เครื่องบินโจมตีกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในอิรักและซีเรียเมื่อปีที่แล้วนะครับรัฐมนตรีกลาโหมแอชคาร์เตอร์บอกว่าตนรู้สึกผิดหวังที่เงิน500ล้านดอลลาร์ซึ่งสหรัฐใช้ไปเพื่อฝึกฝนกลุ่มกบฏในซีเรียต่อสู้กับ IS นั้นไม่ได้ผลสำเร็จเท่าที่ควรสหรัฐจึงล้มเลิกโครงการฝึกฝนกองกำลังกลุ่มกบฏซีเรียหลังจากที่มีจำนวนกองกำลังน้อยนะครับที่ได้รับการอบรมด้านวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนประธานคณะกรรมการของสภาด้านกิจการทหารกล่าวว่านโยบายกลาโหมของสหรัฐในตะวันออกกลางนั้นไม่ประสบความสำเร็จและไม่ได้มีการตีโจทย์อย่างถูกต้องตั้งแต่แรกสว.แมคเคนซึ่งพ่ายแพ้ในการชิงชัยประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีโอบามาเมื่อปีคริสต์ศักราช2008วิจารณ์รัฐมนตรีคาร์เตอร์ว่าไม่แนะนำให้ประธานาธิบดีโอบามาใช้นโยบายตั้งเขตห้ามบินเหนือซีเรียเพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียโจมตีทางอากาศกลุ่มกบฏที่ต่อต้านประธานาธิบดีอัสซาดซึ่งกลุ่มกบฏดังกล่าวนั้นได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐนะครับและเข้ามาที่เอเชียครับเรือพิฆาตลำหนึ่งของกองทัพสหรัฐซึ่งติดระบบจรวดนำวิถีแล่นผ่านเส้นทางทางทะเลห่างจากหมู่เกาะสเปรดลี่ที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ราว12ไมล์ทะเลหรือ22กิโลเมตรในวันอังคารซึ่งถือเป็นการท้าทายครั้งสำคัญที่สุดต่อหน้าน้ำที่จีนพึ่งถมพื้นที่เพื่อก่อสร้างประภาคารและนำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไปเมื่อไม่นานนี้นะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพและคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับเรือพิฆาต USS Lassen ของกองทัพเรือสหรัฐแล่นผ่านแนวปะการังซูบีในวันอังคารซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนไต้หวันเวียดนามและฟิลิปปินส์กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ กระทรวงการต่างประเทศจีนมีแถลงการกล่าวหาว่าเรือพิฆาตของสหรัฐล่วงล้ำน่านน้ำของจีนอย่างผิดกฎหมายก่อให้เกิดภัยคุกคามต่ออธิปไตยของจีนและว่าจีนได้เตือนและติดตามตรวจสอบเรือลำนั้นอย่างใกล้ชิดด้านแหล่งข่าวในกองทัพสหรัฐระบุว่าภารกิจครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคุณเชียร์ล่าสมิธนักวิเคราะห์ที่ Cousin on Foreign Relations กล่าวว่าการท้าทายของสหรัฐที่มีต่อจีนในครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่จีนพยายามหว่านล้อมให้เห็นถึงความจำเป็นของจีนในการปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนของตน
That suggests that they are not ready to peacefully resolve these disputes. That in fact, their build-up and the presence of Chinese military on these islands.
คุณเชียร์ล่าสมิธเชื่อว่าท่าทีของจีนที่ผ่านมารวมถึงการก่อสร้างถมพื้นที่ในบริเวณหมู่เกาะที่อยู่ในความขัดแย้งและการขยายอำนาจทางทหารล้วนแสดงให้เห็นว่าจีนไม่ต้องการจัดการข้อพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้อย่างสันติวิธีแต่ต้องการยั่วยุและยึดครองหมู่เกาะดังกล่าวเป็นของจีนเชื่อว่าขณะนี้มีทหารจีนราว200นายประจำการอยู่บริเวณแนวปะการังซูบีซึ่งคุณสมิธชี้ว่าการที่จีนกล้าส่งทหารไปประจำการและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการทหารในบริเวณนั้นเป็นเพราะประเทศที่มีข้อพิพาทอยู่กับจีนไม่มีศักยภาพทางการทหารที่สามารถแข่งขันกับจีนได้ครับ
As you know around the edge of the South China Sea are countries that don't have the capacity to compete with China's growing naval and air power
ด้านนักวิเคราะห์คนอื่นๆต่างมองว่ากองทัพสหรัฐจะยังคงใช้วิธีลาดตระเวนในลักษณะเดียวกันนี้ต่อไปในทะเลจีนใต้โดยอ้างความชอบธรรมตามกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศที่สหประชาชาติเป็นผู้จัดทำขึ้นอาจารย์จอห์นโอลิเวอร์แห่งจอร์จทาวน์ยูนิเวอร์ซิตี้ลอว์เซ็นเตอร์ให้ความเห็นว่าสหรัฐมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเดินเรืออย่างเสรีบริเวณแนวปะการังซูบีเช่นเดียวกับที่จีนได้ส่งเรือรบ5ลำแล่นผ่านใกล้หมู่เกาะอลูเชียนในรัฐอลาสก้าขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางเยือนรัฐอลาสก้าเมื่อ2เดือนก่อนซึ่งครั้งนั้นสหรัฐก็มิได้ออกมาประท้วงจีนแต่อย่างใดนะครับดังนั้นอาจารย์โอลิเวอร์เชื่อว่าการที่จีนออกมาประนามการเดินเรือของสหรัฐครั้งนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุซึ่งเชื่อว่านอกจากจะเป็นการประท้วงสหรัฐแล้วยังเป็นการปรามประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในข้อพิพาทโดยเฉพาะเวียดนามและฟิลิปปินส์ไม่ให้ทำแบบเดียวกันสำหรับท่าทีของผู้นำประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิกที่มีต่อการเดินเรือของสหรัฐใกล้กับหมู่เกาะสแปดลีย์ในครั้งนี้ทั้งผู้นำฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นและออสเตรเลียต่างออกมาสนับสนุนเสรีภาพการเดินเรือในบริเวณดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับและสืบเนื่องมาจากกรณีที่เรือพิฆาตของสหรัฐอยู่ในน่านน้ำใกล้หมู่เกาะสแปดลีย์นะครับทางการจีนนั้นประนามผ่านกระทรวงต่างประเทศโดยเรียกทูตของสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งแม็กซ์โบคัสเข้าหารือชี้แจงในวันอังคารและฝ่ายปักกิ่งนั้นแสดงการประท้วงอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กลาโหมของสหรัฐที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าแนวทางการปฏิบัติของอเมริกาในเรื่องนี้นั้นถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการเดินเรือโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือคำถามเรื่องอำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะดังกล่าวที่จีนเวียดนามและฟิลิปปินส์ต่างอ้างกรรมสิทธิ์นะครับและอีกด้านหนึ่งครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันครับประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียซึ่งได้พบกับประธานาธิบดีโอบามาระหว่างการเยือนทำเนียบขาวในวันจันทร์นั้นกล่าวว่าอินโดนีเซียมีแผนที่จะเข้าร่วมกรอบการค้าเสรีประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ TPP นะครับอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ1ล้านล้านดอลลาร์และเป็น1ในสมาชิกกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G20 นะครับมาที่ฟิลิปปินส์บ้างนะครับประธานาธิบดีเป็นนิกโนอาคิโนของฟิลิปปินส์กล่าวว่าฟิลิปปินส์นั้นไม่สามารถที่จะรับผู้ลี้ภัยที่ออสเตรเลียส่งต่อมาเพื่อพักพิงเป็นการถาวรเขาบอกว่าฟิลิปปินส์นั้นกำลัง พิจารณาอย่างหนักถึงความเป็นไปได้ที่ออสเตรเลียได้เสนอให้ฟิลิปปินส์รับผู้อพยพที่มีทั้งชาวโรฮิงจาชาวอิหร่านและอัฟกันนะครับผู้นำฟิลิปปินส์บอกว่าออสเตรเลียควรรู้ว่าฟิลิปปินส์นั้นมีประชากรมากกว่าออสเตรเลียมากและฟิลิปปินส์มีปัญหาท้าทายหลายด้านที่ต้องจัดการเพื่อดูแลประชาชนของตนอยู่แล้วในขณะนี้เขาบอกว่าฟิลิปปินส์นั้นอยากจะช่วยแต่ว่ามีข้อจำกัดของตนเองเช่นกันนะครับทั้งนี้1ใน4ของประชากรประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีอยู่ราว100ล้านคนนั้น1ใน4นั้นอยู่ในสภาพยากจนนะครับก่อนหน้าในเดือนนี้รัฐมนตรีกระทรวงการอพยพของออสเตรเลียบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์และออสเตรเลียนั้นได้พูดคุยหารือกันถึงความเป็นไปได้ที่ออสเตรเลียอาจจะให้เงินสนับสนุนฟิลิปปินส์เพื่อที่จะถ่ายโอนผู้อพยพนะครับจากเรื่องผู้อพยพมาถึงเรื่องผู้ประสบภัยนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังพยายามเข้าถึงบริเวณห่างไกลในปากีสถานและอัฟกานิสถานซึ่งเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.5 เมื่อวันจันทร์เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า360คนและบาดเจ็บมากกว่า 2,200 คนในทั้ง2ประเทศนะครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับจังหวัดบาดักสถานในประเทศอัฟกานิสถานแต่บริเวณที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนั้นอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานอยู่ในจังหวัดพักทุนควานะครับในบริเวณดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต200คนและมีผู้บาดเจ็บราว 1,500 คนนะครับผู้สื่อข่าว Voice of America ได้เข้าไปถึงบริเวณที่ได้รับความเสียหายและพบว่าเจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลือผู้อพยพและเดือดร้อนในบริเวณดังกล่าวในประเทศอัฟกานิสถานนั้นประธานาธิบดีอัชราฟกานีส่งข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่ายอดผู้เสียชีวิตในประเทศของตนนั้นเพิ่มสูงเป็น115คนและมีผู้บาดเจ็บ538คนในจังหวัด9จังหวัดของอัฟกานิสถานครับผู้ที่เสียชีวิตในอัฟกานิสถานนั้นรวมถึงเด็กนักเรียนหญิงในบริเวณที่มีการเหยียบกันเนื่องจากเกิดความโอลมานในจังหวัดทักค่านะครับเจ้าหน้าที่กาชาดให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าประเด็นสำคัญในการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตขณะนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องประสานงานกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่และผู้ที่ปฏิบัติงานกู้ภัยยังกังวลเรื่องเกี่ยวกับกับระเบิดด้วยอย่างไรก็ตามกลุ่มทาลิบันของอัฟกานิสถานออกแถลงการนะครับว่าหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือนั้นไม่ควรหยุดยั้งความพยายามและสั่งให้นักรบทาลิบันให้ความช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื่อนไขต่อเหยื่อเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับ Voice of America นั้นได้สัมภาษณ์กับผู้รอดชีวิตรายหนึ่งนะครับอับดุลคาเดอร์เขาบอกว่าญาติของตน6คนนั้นอยู่ในจำนวนผู้เสียชีวิตและตนรู้จักกับครอบครัวที่สูญเสียสมาชิกหลายครอบครัวด้วยขณะเดียวกันฟาเซลวาฮับบอกว่าอาหารที่ตนเก็บไว้นั้นได้รับความเสียหายและครอบครัวไม่มีอาหารจะรับประทานในขณะนี้ขณะนี้นะครับเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินทหารหลายลำพยายามลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ส่วนวิศวกรทหารก็กำลังเร่งมือซ่อมแซมระบบติดต่อสื่อสารที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้านโฆษกของจังหวัดทักค่าในอัฟกานิสถานบอกว่าขณะนี้ขาดแคลนอาหารอย่างมากรวมถึงประชาชนนั้นกำลังรอรับความช่วยเหลือในเรื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความกันหนาวอื่นๆเช่นผ้าห่มซึ่งขณะนี้อุณหภูมิในบริเวณดังกล่าวนั้นใกล้จุดเยือกแข็งแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ
Direct from Washington The Voice of America
ครับก่อนไปฟังคุณทรงพจน์รายงานข่าวธุรกิจมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้ดัชนีทั้ง3ดัชนีหลักลดลงครับดาวโจนส์ลดลง42จุดปิดที่ 17,581 ขณะที่ S&P ติดลบ5จุดปิดที่ 2,066 Nasdaq ติดลบ5จุดเช่นกันนะครับปิดที่ 5,030 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก51สตางค์ครับและตอนนี้คุณทรงพจน์พร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจเชิญรับฟังครับ
และเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาในสหรัฐผู้นำในรัฐสภาอเมริกันสามารถบรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาในเรื่องแผนการใช้จ่ายของรัฐบาลได้สำเร็จซึ่งอาจช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ารอบใหม่เรื่องงบประมาณระหว่างรัฐบาลกับสมาชิกพรรครีพับลิกันแนวอนุรักษ์นิยมได้นะครับภายใต้แผนฉบับใหม่นอกจากจะอนุมัติงบประมาณสำหรับการทำงานของรัฐบาลในปีงบประมาณหน้าแล้วยังขยายเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลสหรัฐออกไปจนถึงเดือนมีนาคมปีค.ศ.2017 2เดือนหลังจากประธานาธิบดีโอบามาจะพ้นจากตำแหน่งโดยจะมีการเพิ่มงบประมาณด้านการทหารและโครงการภายในประเทศอีกราว 50,000 ล้านดอลลาร์ในปี2016และอีกราว 30,000 ล้านดอลลาร์ในปี2017รวมถึงงบประมาณพิเศษสำหรับการทำสงครามในต่างประเทศปีละ 16,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่กระทรวงกลาโหมสหรัฐด้วยนะครับร่างกฎหมายชุดใหม่ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาสหรัฐทั้ง2สภาและประธานาธิบดีโอบามาต้องลงนามก่อนวันที่3พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่ระดับเพดานการกู้ยืมเงินอันเก่าหมดอายุและรัฐบาลสหรัฐอาจต้องผิดนัดชำระหนี้เป็นครั้งแรกหากไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายที่ว่านี้ได้ทันตามกำหนดนะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ของทำเนียบขาวระบุว่างบประมาณฉบับใหม่ที่รัฐบาลและรัฐสภาเพิ่งจะตกลงกันได้นั้นช่วยลดผลกระทบของความไม่แน่นอนทางการเมืองที่มีต่อเศรษฐกิจอเมริกันและจะช่วยสร้างงานได้ 340,000 ตำแหน่งในปีหน้าและจะยิ่งมากขึ้นในปีต่อๆไปข้อตกลงดังกล่าวระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภาเกิดขึ้นในช่วงที่คณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐกำลังร่วมประชุมที่กรุงวอชิงตันเพื่อหารือว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากแค่ไหนและเมื่อไรและคาดว่าจะประกาศการตัดสินใจออกมาในวันพุธนี้นะครับบรรดานักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงนี้เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐนั้นยังเติบโตไม่ถึงระดับที่ต้องการนะครับอีกด้านหนึ่งยอดขายบ้านที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในสหรัฐส่งผลให้ราคาบ้านในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 5.1% เทียบกับปีที่แล้วซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดบ้านในอเมริกากำลังฟื้นตัวเทียบกับเศรษฐกิจโดยรวมที่เริ่มชะลอตัวลงตามรายงานของ Standard & Poor's นักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าราคาบ้านในสหรัฐปีนี้เพิ่มขึ้นในระดับคงที่ที่ประมาณ 5% ซึ่งมีเสถียรภาพกว่าราคาบ้านเมื่อปีที่แล้วโดยเชื่อว่าการเติบโตของตลาดการจ้างงานในช่วง3ปีที่ผ่านมาประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านที่ยังอยู่ในระดับต่ำคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนอเมริกันซื้อบ้านมากขึ้นส่งผลให้ยอดขายบ้านโดยเฉลี่ยทั่วสหรัฐปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 9% นะครับข้ามไปที่จีนบ้างบริษัทขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของจีนอาลีบาบารายงานผลประกอบการไตรมาสที่2ของปีซึ่งมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่คาดการไว้โดยเฉพาะรายได้จากการขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถืออาลีบาบาชี้ว่ารายได้จากการขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เต๋าเป่าและ tmall.com เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าอยู่ที่ระดับ 1,660 ล้านดอลลาร์คิดเป็น 61% ของรายได้รวมทั้งหมดจากการขายสินค้าปลีกของอาลีบาบาแม้ว่าเมื่อไม่นานนี้สมาคมผู้แทนการค้าสหรัฐเพิ่งระบุชื่อเว็บไซต์เต๋าเป่าเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่มีสินค้าปลอมแปลงวางขายจำนวนมากก็ตามตัวเลขผลประกอบการที่สดใสของอาลีบาบาทำให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่า 8% ในช่วงก่อนเปิดตลาดในวันอังคารนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple อัปเดตเวอร์ชันใหม่ 9.1 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยได้เพิ่มตัวการ์ตูนอิโมจิแบบใหม่อีก184แบบด้วยกันรวมถึงอิโมจิที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ2แบบนะครับคืออิโมจิรูปลูกประคำและอิโมจิรูปธรรมจักรเว็บไซต์เทคโนโลยี Mashable รายงานว่าที่ผ่านมา Apple ได้ใส่อีโมจิที่เกี่ยวข้องกับศาสนาต่างๆเอาไว้ในระบบปฏิบัติการ iOS มากมายหลายรูปเ ช่นรูปมือประนมรูปต้นคริสต์มาสและรูปดาว6แฉกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนายิวรวมทั้งรูปธนบัตรที่มีปีกติดอยู่ซึ่งทางมาร์ชเบิลบอกนะครับว่าเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาของผู้ที่บูชาเงินครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพศและเกี่ยวข้องกับ Apple เช่นกันนะครับวันนี้ Apple ประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่สิ้นสุดไปปรากฏว่ากำไรนั้นเพิ่มขึ้นถึง 31% นะครับสาเหตุนั้นมาจากยอดขาย iPhone ในจีนที่ดีขึ้นนะครับ Apple บอกว่ากำไรสุทธิในไตรมาสดังกล่าวนั้นอยู่ที่ 11,120 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก 8,470 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับขณะที่รายได้นั้นเพิ่มขึ้น 22% ราคาหุ้นของ Apple ก็กระโดดขึ้น 9% นะครับจากช่วงเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าสะท้อนถึงผลประกอบการครับและปิดท้ายวันนี้ครับเรามีข่าวเกี่ยวกับการศึกษาครับมหาวิทยาลัยโตเกียวของญี่ปุ่นนั้นมีโครงการให้เงินสนับสนุนนักเรียนจากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนะครับฟังรายละเอียดจากคุณชนิดาอังคณารักษ์ได้เลยครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ดิฉันมีข่าวดีเกี่ยวกับทุนการศึกษาด้านเคมีที่มหาวิทยาลัยโตเกียวประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั่วโลกรวมทั้งนักศึกษาจากประเทศไทยให้สมัครมาเรียนเคมีชั้นปี3และปี4นะคะโปรแกรมนี้จะเปิดรับสมัครในต้นเดือนมกราคมปีหน้าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาด้านเคมีเป็นอย่างมากในปีนี้นิตยสาร US News and World Report จัดอันดับคณะเคมีมหาวิทยาลัยโตเกียวให้เป็นอันดับ6ของคณะเคมีที่ดีที่สุดในโลกนะคะแต่ญี่ปุ่นกำลังขาดนักศึกษาด้านเคมีเนื่องจากญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาพลเมืองขาดแคลนคือในปีที่แล้วอัตราการเติบโตของพลเมืองญี่ปุ่นอยู่ที่จุดลบ 0.13% นะคะปัญหาการขาดนักศึกษาเคมีนี้ทำให้มหาวิทยาลัยโตเกียวประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั่วโลกรวมทั้งนักศึกษาจากประเทศไทยให้สมัครมาเรียนเคมีชั้นปี3และปี4โดยที่นักศึกษาจะต้องเรียนด้านเคมีให้จบชั้นปี2คือ62หน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในประเทศของตนซะก่อนและจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษดีเพราะการสอนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวใช้ภาษาอังกฤษนักศึกษาจะได้อยู่หอพักฟรีแต่ต้องเสียค่าเทอมปีละ 6,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 216,000 บาทแต่นักศึกษาจะได้รับเงินเดือนละ 1,260 ดอลลาร์หรือประมาณ 45,000 บาทและจะสามารถนำเงินเดือนนี้ไปช่วยจ่ายค่าเทอมได้นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยโตเกียวก็จะจัดให้มีนักศึกษาพี่เลี้ยงมาช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้นักศึกษาต่างชาติในโปรแกรมนี้เพื่อให้สามารถเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นในระหว่างที่กำลังเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะนักศึกษาที่สนใจอยากสมัครมาเรียนเคมีที่มหาวิทยาลัยโตเกียวจะสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยค้นหาทางอินเทอร์เน็ตใช้คีย์เวิร์ดUniversity of Tokyo Chemistry Undergraduate Transfer Program หรือจะดูจากเว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยก็ได้นะคะดิฉันชนิดาคณารักษ์รายงาน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการVoice of America,
Washington. Everton เสมอ Norwich 1-1 Everton ชนะจุดโทษ 4-3 Hull City เสมอ Leicester City 1-1 Hull City ชนะจุดโทษ 5-4 Sheffield Wednesday ชนะ Arsenal 3ประตูต่อ0ค่ะไปดูผลงานมาเรียยังแรงต่อเนื่องนะคะมารีชาราโปวานักเทนนิสหญิงมือ4ของโลกสาวชาวรัสเซียคนสวยเจาะเข้ารอบน็อกเอาท์ทำในศึก WTA ทัวร์ไฟนอลที่สิงคโปร์โดยปราบซิโมนาฮาเลฟคู่ปักจาโรมาเนีย2เซตรวดชนะ2นัดรวดแล้วนะคะยึดจ่าฝูงของกลุ่มส่วนฮาเลฟต้องลุ้นต่อในนัดสุดท้ายพบอักเนสการัตวันสกาที่พ่ายมา2นัดรวดเหมือนกันค่ะชาราโปวา